U hronici trećeg programa možete slušati osvrt Srđana Damjanovića na knjigu Borislava Mikulića Diskursi znanja, istraživanja iz historijske epistemologije spoznaje jezika i medija, koju je nedavno objavio Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. U prvoj polovini 2017. godine Borislav Mikulić je objavio zbirku radova Diskursi znanja, dok je u zborniku Inačice materijalizma publikovao tekst Osjetilna izvjesnost i jezik, Hegel, Feuerbach i jezični materijalizam. Tekst publikovan u zborniku razvija ideje semioepistemološkog preokreta od Lacanove etike psihoanalize ka Hegelu, odnosno ka poziciji jezičkog materijalizma. Ovaj okret, inače pripremljen u diskursima, povezuje Mikulićeva ranija interesovanja za marksizam, hermeneutiku i različite aspekte istorije filozofije sa semioepistemološkim istraživanjima. Složenica semioepistemologija veoma je retka, a elektronski pretraživači nas upućuju direktno na tekst Borislava Mikulića. Semioepistemology tek je nešto češći termin koji se javlja u kontekstu kognitivizma i socijalnih nauka. Inače, zahvaljujući razumevanju, odnosno nerazumevanju grčke reči episteme, kao i uz nerazlikovanje nemačkog pojma das Wissen, znanje, od saznanja, na nemačkom die Erkenntnis, epistemologija se shvata konfuzno kao teorija saznanja koja odgovara na Kantovo prvo pitanje šta mogu znati, dok se više u skladu sa strukturalističkom i poststrukturalističkom tradicijom javlja kao teorija o načinima produkcije i reprodukcije znanja, diskursi znanja. Sudeći prema podnaslovu Istraživanja iz historijske epistemologije spoznaje jezika i medija, autorovo redefinisanje epistemologije je sveobuhvatno i nadilazi granice različitih tradicija. Najnovija knjiga Borislava Mikulića, Diskursi znanja, istraživanja iz historijske epistemologije spoznaje jezika i medija, odličan je povod da se eventualno osvetli žanrovska raznovrsnost tekstova, inače karakteristična za autora. U knjizi su sabrani studije, ogledi, pregledni članci i kritike nastali u razdoblju od 1993. do 2013. godine. Tekstovi su višestruko razvijeni u odnosu na prva izdanja, a po svom karakteru čine koherentnu monografiju, koja konsekventno slijedi iz autorovih prethodnih dela, kao i iz jednog posebnijeg interesa. Reč je o svojevrsnom semioepistemološkom prevratu, odnosno o shvatanju svijeta kao diskursa, pri čemu upravo diskurs postaje rodno mesto kategorijalnog identiteti, istine i slično, ne proizvode diskurs nego obratno. Još jedan prevrat u shvatanju baze i nadgradnje u diskursima znanja tematizovan je u semiepistemiološkom ključu, a na temelju problematizovanog susreta francuskog poststrukturalizma, klasične filozofije jezika, kao i u širokoj raspravi sa autorima kao što su Eco, Rorty, Kripke, Tarski, Žižek. Pošto je Borislav Mikulić pisac koji i u svojim preglednim radovima ide više ka problematizaciji nego ka informisanju čitalaca, rezimei tekstova ponuđeni uz predgovor autora od velike su pomoći, ali istovremeno usmeravaju čitaoca. U prvom radu, pod naslovom Nevolje s tumačenjem, što je ostalo od interpretacionizma, iznete su starije kontraverze kod različitih autora, poput Richarda Rortija, nastale povodom pozitivističkog zaokreta Umberta Eka od njegove ranije pozicije iz 60-ih, označene terminom beskonačna interpretacija. U radu Atopija metafore, programi u filozofskoj metaforologiji, autor interpretira presek heterogenih učinaka filozofije nauke, filozofije jezika, te kognitivne lingvistike kod nekih savremenih filozofa, baveći se i njihovim doprinosom pri izučavanju metafore, razlikujući takozvane poetske metafore od eksplanatornih modela. U završnom prilogu prve celine, Pećinska znanost o rekonstrukciji strukturalističke paradigme, autor se zanima za Milnerovo nedovoljno obrazloženo odvajanje strukturalizma kao naučno-istraživačkog programa od njegovih poststrukturalističkih filozofskih posljedica koje sam Milner naziva gibanjem dokse. Mikulić navodi argumente u prilog tezi da su pojam episteme i dvostruko osigurani kriterijum razlikovanja nauke od nenaučnih oblika mišljenja unutar episteme kod Foucaulta izgleda primjereniji instrumentarijum za zahvatanje pojave strukturalizma nego što je to Kuhnov pojam historijske paradigme. Novu cjelinu radova iz semioepistemologije otvara rad Znalac i lažljivac, prilog semiotizaciji spoznaje. Zatim slijedi ogled Poruka je medij, esej iz semiepistemologije komunikacije, te Perverzija i metoda o performansu interpretacije, esej o Žižeku. Radovi iz treće cjeline tiču se diskusije o raznovrsnim doprinosima kulturološke epistemologije tranzicije, počevši od teksta Tijelo u komunizmu, kolektivizam i briga za sebe, preko članka Etnografija socijalizma i svjedodžbeno znanje, do rada Kazalište kao tranzicijska ustanova. Navedeno monografisanje nije bilo jednokratni čin prikupljanja i usklađivanja građe sa temom, nego je rezultat opsežnijih istraživanja autora, što se može pokazati osvrtom na autorova ranija dela. U prvoj knjizi Sein, Physis, Aletheia o posredovanju i neposrednosti iskonskog mišljenja bivstva kod Martina Heideggera, autor raspravlja o Heideggerovom zahtjevu za izvornošću mišljenja, o destrukciji ontologije kao i o pojmu vremena, a preko kompleksnih relacija Heidegger, Kant, Aristotel, Nietzsche obnavlja problem izvornosti mišljenja u odnosu istina-telo. Aletheia, smatra Mikulić, nije čistina bitka za susretanje mišljenja kako insistira Heidegger, nego polje govora. U diskursima ta ideja je ovako formulisana. Rečeno u terminima adekvacije, istina je podudaranje stvarnog s govorom spoznajnog subjekta, podudaranje kojim subjekt ne raspolaže suvereno po volji. Drugim riječima, istina nije izraz ili funkcija znanja, već jezično pravilo da se to znanje izrazi. Žanrovski raznovrsne rasprave bivaju centrirane oko jedne, na iznenađujući način, klasične epistemološke teme, a to je izgradnja diskursa u odgovarajućim oblastima znanja, episteme. Autor je najavio bavljanje epistemologijom rano, već u knjizi Karma Yoga, studije o genezi praktičkog u ranoj indijskoj filozofiji, objavljenoj u izdanju Veselina Masleše u Sarajevu 1988. godine, gdje je formulisan epistemološki problem na više različitih nivoa, najpre u kritici tada pomodno procvetale komparativistike. Zagovarajući saznanje problemskog kompleksa, a ne tek direktno posezanje za paralelama, autor smatra da ne postoji nešto kao gotov pojam praksis, a još manje znamo šta je karma yoga. Podudarnost za autora uvijek znači i divergenciju, a to asimetrično presecanje postavlja fenomenalno žarište kao čvor interpretacije. Svaka veza između zgotovljenih pojmova je nedovoljna i apstraktna. Riječ je o autoru koji je ozbiljno shvatio uzdah Branka Bošnjaka. Ima mnogo gotovih filozofija. Određenje obima i sadržaja epistemologije kao jedne od bazičnih disciplina govori o autorovoj viziji same filozofije. Komparacija, do koje je Mikuliću veoma stalo, ne smije biti učinjena iz zgotovljenog nivoa. Delo Scena pjevanja i čitanja, objavljeno u izdanju Demetre iz Zagreba 2006. godine, razvija metodološke epistemološke pretpostavke pomeranja težišta sa gotovih pojmova na njihovu marginu i predistoriju. Prvi dio scene posvećen je višeslojnom problematizovanju pitanja istine i subjekta kod Homera i Hesioda, a drugi se bavi savremenim problemima medijske prezentacije književnosti. Riječ je o različitim studijama koje su rezultat analize formativnih učinaka retoričke prakse i konceptualnih tema predklasične i klasične filozofije, kao i medijsko-analitičkog interesa za diskurs, shodno performativnoj prirodi retorike koja diskurs teorije deli sa literaturom u užem smislu reči. Mikulić kaže: ipak, materijal književnosti ne sastoji se samo od gotovih, više manje definiranih i očuvanih književnih dijela, nego također, ako ne i više, barem iz određene epistemološke perspektive. On leži u metaknjiževnoj gesti subjekta književnog diskursa koji se izdaje za subjekta koji eksplicitno, a ne samo po pretpostavci, zna tko je i što radi. Ta se gesta pokazuje kao mjesto idejno-tvorbenog procesa i u toj točki autoreferencijalnosti diskursa susreću se arhaiska i posve suvremena scena književnosti, koliko god razlika u njihovoj umjetničkoj, književno-povijesnoj i kulturnoj vrijednosti ili epistemološkoj relevanciji bila na prvi pogled očigledna. Mikulićeva sljedeća knjiga, Kroatoriji Europe, koja je objavljena 2008. godine, također u izdanju Zagrebačke Demetre, predstavlja medijsku eksplikaciju teze o kanalisanju javnog govora. Dakle, svojevrsna anatomija hrvatskog nacionalizma može se razumjeti, kao što se to dogodilo i u Srbiji, sasvim pogrešno, kao kritika hrvatskog nacionalizma naprosto. Tada se ispušta ono «si duo facium tidem non est idem». Preuzeti Mikulićevu kritiku bez performativnog učinka, uvući u vlastitu argumentaciju, postaje akt najvulgarnijeg nacionalizma. Moguće je samo ponoviti kritičku razliku unutar vlastite kulture. Kroatoriji je nastavak komparativne dekonstrukcije, ali sada medijske scene, pošto autor jednu marginalnu zemlju smješta u središte Europe. Kroatoriji je ime za način tranzicije same Europe, kako ona već jeste vladajući princip u lokalnoj stvarnosti, osamostaljeni kapital i desni politički centar. Knjiga Kroatoriji Europe nastala je iz niza tekstova koji su doživjeli različita medijska izdanja. Medijski nomadizam izraz je nastojanja autora da pisanje u kulturi koja gaji kult knjige oslobodi balasta značenja koje sa sobom nosi faktum objavljivanja, ali uz zadržavanje onog meta nivoa teoretičnosti. Za autora refleksija je moguća samo kao rad diferencije, razluke, a to znači da je autor svjedok koji tapka osuđen da mora postati izdajnikom tuđeg i vlastitog govora da bi uopšte govorio. Posredstvom medija događa se politika nadzora, kanalisanja i izolacije nekonstruktivnih vrsta kritičkog diskursa. Izolacija kritičkog diskursa sprovodi se kroz medijske koncerne, a ne više kroz diktat političkih subjekata vlasti, dok je javnost pod hegemonijom potpuno osamostaljene sile medija koja diriguje koliko javnošću, toliko i samom politikom. U zbirci publicističkih radova Trg izgubljene republike i druge uzorite priče 90-ih, objavljenoj 2015. u izdanju Argzina iz Zagreba, autor navodi argumente za uvjerenje da se objavljivanje problema čak i u teorijskom kontekstu javlja kao izdaja, ukoliko problematizovanje razotkriva našu stvar. Nikakve društvene vrijednosti nemaju svoje apstraktno pravo u stvaralačkoj praksi, veruje Borislav Mikulić, pogotovo kada pisanje posredstvom ideologema državnosti vodi povratku figure autokrijalnog pisca, mudraca osamostaljenog od uslova prostora i vremena, koji reflektuje i lamentuje na osnovu večnih vrijednosti. Prevlast tog ideologema dovodi do paradigmatičke figure kulturnog radnika, kod koga dominira jedna tema, a to je gorka sudbina nacije. U tom kafkijanskom kontekstu svaki gest odbacivanja pretenciozne i suvoparne kulture, zasnovane na ideologemu državnosti i sudbine, vrednuje se kao izdaja naše stvari, pogotovo kada je pogođen nerv koji još drži u životu tu famoznu našu stvar. Mikulić je našu stvar tematizovao i kao filozofsku stvar. Jedan od najvažnijih elemenata zbirke ogleda Nauk neznanja, retrospekcija o kangregi i nasljeđu praksisa, objavljene u Zagrebu 2014. jeste stanovište Borislava Mikulića da Milan Kangrega unutrašnju napetost mišljenja razrešava smanjenjem obima teorijskog, te da izdaje filozofsku stvar. Osnovni ton u kritici Kangregine spekulativne paradigme izvire iz Mikulićevog favorizovanja teorijske snage filozofije i intenzivnog ukazivanja na nedosljednost njenog napuštanja. Mikulić pregnantno formuliše suštinu teorijske pozicije iz knjige Praksa, vrijeme, svijet. Naime, vrijeme za Kangregu može imati smisla samo kao povest koju autora razumeva kao jednokratni djelatni čin, upravo kao povijesni čin. Shodno ideji vremena kao jedinstvenog, jednokratnog ljudskog trenutka, Kangrega otvara perspektivu u kojoj se za njega jedino može postaviti temeljno pitanje čovjeka kao samosvojnog bića slobode. Kangrega, drži Mikulić, ne vizira dovoljno dugo i dovoljno oštro tradicionalni pojam vremena da bi iz njega izvukao plodove koji leže s onu stranu granice novovjekovnog građanskog sveta. Pri tome nije reč o involviranju ovog ili onog filozofa, nego o prihvatanju, preokretanju, produbljivanju Kangreginog stanovišta. Vreme Jemera spoznaje kao što je i bitak vremenski proizveden. Dakle, prema Mikuliću, problem vremena za mišljenje izlazi na videlo sa Heraklitom, ali odmah i nestaje da bi se vratio kao bumerang kroz problem saznanja. Vratimo se sada najnovijoj knjizi Diskursi znanja. Smatramo da je za epistemološko stanovište autora odlučujuće poglavlje Vidovi semiepistemologije. Celina počinje radom Znalac i lažljivac, prilog semiotizaciji spoznaje. Autor redefiniše novije smerove savremene anglosaksonske epistemologije semiološkom perspektivom, a u finišu teksta semiologijom lakanovske provenijencije. U tom kontekstu paradoks lažljivca pokazuje se kao epistemološki relevantan, sasvim nezavisno od svoje logičke istorije. On otkriva da tradicionalni epistemički i propozicionalni stavovi prikrivaju problem temeljne inkonzistencije svakog epistemološkog načina pitanja, odnosno da postoji neispitana pretpostavka o konzistentnosti epistemičkog stava prema stvarnosti sa samom stvarnošću koju iskaz izražava. Znači da istinitost epistemičkog propozicionalnog stava nije istovetna s racionalnošću taksinomijske strukture nauke i ne proizilazi iz nje. Na Rortijevo proglašavanje smrti epistemologije, autor uz pomoć paradoksa lažljivca zahteva još epistemologije, uz prethodno još humanistike i još metodologije. Epistemologija, smatra autor, posle Dekarta ne može biti asubjektivna, posle Marksa asocijalna, a posle Lakana asemična. Autor je, kako sam smatra, tek prividno suprotstavljen Lakanu. Subjekt znanja, ukoliko postaje subjektom iz epistemičkog nagona, može biti samo onaj subjekt koji prihvaća emancipaciju od želje da bude željen, priznat od drugog. Ako je i iznuđena odmakom za koji drugi uvijek transcendira subjekt, to je emancipacija od konformizma znanstvenosti. Zato se Borislav Mikulić poziva na Lakanov etički imperativ psihoanalize, ne popustiti svojoj želji, koji markira upravo taj prostor odmaka od totaliteta drugog ili jezika znanstvene zajednice. Istinu diktira nešto stvarno koje nije objektivna stvarnost izvan objekta, odnosno subjekta, nego sam simbolički poredak, a to je jezik kao sistem pravila upotrebe i doslovnosti. Stvarna situacija epistemičkog subjekta je paradoksalna zato što se sam jezik, dakle ono simboličko par excellence, subjektu javlja kao ono što nije do kraja simbolizovano. U Lakanovoj nomenklaturi to je status realnog, onoga što nije postalo delom simboličke prerade subjekta. Mikulić smatra da to povlači za sobom sljedeće. Instanca drugog koji je tako transcendira subjekt ne dopušta subjektu da se subjektuizuje do kraja na taj način da se subjektuizuje s njim da bude koekstenzivan s drugim ili taksinomijskim aparatom nauke, ne samo tako da mu se podredi, da bude kraći od drugog. Subjekt je točno razlika između sebe i drugog. Svaka namjera koekstenzije ili totalnog poistovjećenja skončava kao inscenacija, iluzorna gesta poistovjećenja, teatralno glumljenje posjedovanja znanja. Zato je, obrnuto gledano, samo ta ista razlika između subjekta i drugog koje je prostor subjektivacije i distorzije u obliku podčinjavanja, ujedno jedini mogući stvarni ili realni prostor subjektove slobode. Ona je, kao sloboda od drugog, sloboda za sudjelovanje u drugom. U epistemologiji, veruje autor, to može značiti samo to da subjekt naučnog diskursa može biti jedino onaj akter nauke koji ne reprodukuje identitet između svog govora i jezika zajednice, nego realizuje nemogućnost identiteta i totalnog priznanja. Subjekt znanja je ponovo podanik ljubavi za znanjem ili filozof filozofkinja. Ljubav za znanjem sigurno više nije samo privilegiji filozofije, a možda uopće više nije privilegiji filozofije. Epistemološko neznanje, na čemu insistira Mikulić, boravi u različitim žanrovskim formama. Dakle, Mikulićevo bavljanje različitim žanrovima ishodi iz neeksplicitnog, ali prisutnog epicentra njegove filozofije i, što je karakteristično za njega, nikada po cenu sniženja nivoa teoretičnosti. Ukoliko smo utvrdili diskurs autora kao diskurs razlike, asimetričnog presecanja, izdaje i samoizdaje, uz subjektivnost, socijalnost i slemičnost kao oznake epistemologičnosti, ostaje pitanje o promjenama koje donosi ovaj tip semioepistemološkog diskursa u samoj filozofiji. Ne prevelike, jer je od Platonovih dijaloga, počevši od Harmida, neznanje, a ne znanje, predmet filozofije, a time i njene metode, jer je predmetnost predmeta razložena u jezičnosti, koja daje pravilo i u diskursu kao formi u kojoj se to pravilo izriče. Kako izgleda Mikulićev epistemološki diskurs u poređenju sa srodnim teorijama? U Lakanovom diskursu gospodara sam gospodar nije zainteresovan za vlastiti diskurs, on to prepušta diskursu sveučilišta koji racionalizuje njegovu volju. Nasuprot tome, diskurs histerika je izazivački ili izdajnički. Heisenberg je svojevremeno sablaznio akademsku zajednicu tvrdnjom da postoji strukturalno neznanje, konstitutivna pojmovna anomalija, realno u Lakanovom smislu kao ono što se ne uklapa i što odbija da funkcioniše. Analitičar u Lakanovom smislu ukazuje na analiziranog koji nije gospodar vlastitog diskursa, već je podeljen između svesnog govora i subjekta koji govori preko istog glasnika. Alain Badiou razlikuje diskurs zakona, jevrejski diskurs kao diskurs znaka i grčki diskurs kao diskurs mudrosti. Diskurs zakona učvršćuje zajednicu forsirajući specifičan oblik pokoravanja, shodno diskursu znanja. Treći Badiouov diskurs je diskurs propasti znanja koji predstavlja ludilo i skandal za prethodne diskurse. Četvrti je, naprotiv, diskurs golog događaja. U tom nizu diskursa Mikulićev epistemološki diskurs paradigmatizuje govor koji uvek povlači razliku u odnosu na tekuću komunikativnu zajednicu, ali koji čvrsto na liniji filozofskog govora postaje otvoreni za ostale oblike, ukoliko oni ispunjavaju osnovni zahtev, zahtev razlike i neusklađenosti. Doduše, upotreba teorije diskursa nije bez načelnih prigovora. Još se Karl Popper pozvao na favorizovanje jezičnosti kao načina gubljenja predmetnosti predmeta istraživanja, a Norman Geras obznanjuje postmodernizam kao diskurzivni idealizam, dok Perry Anderson nalazi inflaciju diskursa koja niveliše razliku između ideje i materije. Zato je Mikuliću bio potreban okret Hegelu, kako bi uz uvođenje antropoloških pretpostavki celovit čovjek dijalektiku značenja doveo do označiteljske prakse. Koncept semioepistemiologije Mikulić dalje razvija u tekstu Osjetilna izvjesnost i jezik, Hegel, Feuerbach i jezički materializam, gdje na osnovu analize znaka postaje očigledno da su sinteza i celina zapravo mogućnost i rezultat drugosti posredstvom konstitutivne intersubjektivnosti. Mikulić zastupa tezu po kojoj Hegelova ideja o jeziku kao posredujućem momentu između ja i objekta seže dublje i dalje od kulturno-historijske teorije jezičnosti uma. Ona se tiče znakovnog ustrojstva svesti na nivou uobrazilje, koja omogućuje kako imenovanje, tako i mišljenje kao mišljenje. Presudna distinkcija za izvođenje ove ideje nalazi se u različitim nivoima jezika. Jezika kao sile imenovanja, koja ono samo unutrašnje postavlja kao spoljašnje i bivstvujuće, i označujuće sile, koja samo praznu formu uobrazilje postavlja kao unutrašnju. Za Hegela su, kao i za savremenika Hamana, glasovi i slova čiste forme a priori, u kojima se ne nalazi ništa što pripada osetu ili pojmu nekog predmeta. Oni su i istinski estetski elementi svake ljudske spoznaje i uma. Reč je dakle o estetskim osetilnim elementima i univerzalnim jezičkim uslovima mogućnosti spoznaje predmeta, koje prethode svakom čulnom ili konceptualnom sadržaju predmeta. Unutrašnja ili prazna forma za Hegela je već jezična. Svest je dakle konstituisana na istoj razlici koja omogućuje funkciju znaka. Svest je strukturisana kao znak, to jest kao drugo od same sebe. Ona je dinamička struktura upućivanja ili diskurzivnost. Prije nego što postane pojavni jezik u smislu sile imenovanja koja će unutrašnjim formama mašte dati izvanjski bitak, Hegel nam govori da su već same forme znakovi ili diferencijalna bit svijesti. diskurzivnost je njezin fundamentalni karakter. Upravo to nam kazuju Hegelovi jenski sistemski nacrti. Znakovnost je bit predmeta jer, iako još samo iznutra, ona predstavlja sintezu diferencije i upućivanje na drugo od sebe. To znači početak svijesti. Noć sopstva je i sam rezultat već odigranog kretanja između ja i predmeta, kretanja u kojem ja dodaje predmetu bitak za mene i time ukida i bitak predmeta i svoj bitak kao suprotstavljenog ja. Prema Mikuliću, upravo ovaj Hegelov stav anticipira Feuerbachovu kasniju kritiku da celovit čovjek, a ne transcendentalni ego, bude onaj koji osjetilno opaža. A jezik je u opštem smislu diskurzivnosti, mediji povesnosti kojim čovjek ugrađuje u saznajni proces ono što nazivamo značenjem, tradicijom i povešću. Dakle, temelj dijalektičnosti duha jeste jezik. Svijest je zato diskurzivna cjelina, odnos upućivanja u kojem ja i stvari jesu zato što važe kao znak, imaju značenje. To je dijalektički temelj. U diskursima znanja, odnosno u prikazanom delu, Mikulić je na osnovu Lacanove etike ili pomakom u odnosu na nju ubedljivo demonstrirao materialističku teoriju diskursa. Sve prakse, pa i one koje se tiču određenog tipa naučnog jezika, razumljive su kao prakse označavanja. U tekstu Osvjetilna izvjesnost, Mikulić materialističku filozofiju nalazi u srcu misaonog sistema koji je ozloglašen kao idealistički, jer se čovjek iz dijalektike pojma pronalazi u dijalektici značenja, a forma znakovnosti kao bit predmeta, subjektivnosti i intersubjektivnosti postaje zamajac semiomaterializma ili, drugačije rečeno, jezičke filozofije prakse. U Hronici trećeg programa slušali ste osvrt Srđana Damjanovića na knjigu Borislava Mikulića Diskursi znanja. Istraživanja iz historijske epistemologije spoznaje jezika i medija, koju je nedavno objavio Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.